สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่17เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลเรียกร้องลงโทษอิหร่านหลังการโจมตีครั้งใหญ่ทหารเมียนมายอมแพ้ในการรบภาคใต้ด้านกะเหรี่ยงประกาศชัยชนะที่เมียวดีเศรษฐกิจจีนโตเหนือความคาดหมาย 5.3% ในไตรมาสแรกของปีนี้และ CEO ของ Apple ได้ยอมแพ้ทุ่มลงทุนเวียดนามเพิ่มเติมส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะวิเคราะห์ว่าสหรัฐวางยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการทูตในเอเชียไว้อย่างไรก่อนส่งท้ายกันที่สัญญาแพทย์สหรัฐหวังใช้การปลูกถ่ายชิ้นส่วนสัตว์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอวัยวะโลกรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องจับตาวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าทางฝั่งอิสราเอลก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะคุณรัตพลคะ
ครับอิสราเอลก็เรียกร้องให้นานาชาตินะครับลงโทษต่ออิหร่านเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่โดนอิหร่านโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอิสราเอลแคสซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวในสื่อออนไลน์ว่าได้ติดต่อไปยังประเทศต่างๆมากกว่า30ชาติให้มีมาตรการลงโทษต่อโครงการขีปนาวุธอิหร่านรวมทั้งประกาศให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRGC เป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับสหรัฐคือหนึ่งในหลายประเทศที่ระบุให้ IRGC เป็นกลุ่มก่อการร้ายและตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ได้ใช้มาตรการลงโทษหลายชุดต่อโครงการขีปนาวุธของอิหร่านนะครับขณะเดียวกันดูเหมือนว่าอิสราเอลกำลังพิจารณาการโจมตีตอบโต้อิหร่านด้วยวิธีการเดียวกันแม้บรรดาผู้นำโลกต่างร้องขอให้หลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงในสถานการณ์นี้ก็ตามนะครับโดยผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ในการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธกว่า300ครั้งเมื่อวันเสาร์แต่ยังไม่ได้ระบุว่าการตอบโต้ดังกล่าวนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดและจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าโครงการขีปนาวุธอิหร่านโอ้อวดและใช้ข่มขู่อิสราเอลกับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่งขณะที่การป้องกันตนเองของอิสราเอลกลับแสดงให้เห็นแล้วว่าดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในวันจันทร์ว่ารัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาลันต์และได้เน้นย้ำถึงความสนับสนุนของสหรัฐต่อกองทัพอิสราเอลรวมทั้งยืนยันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับเจ้าที่สหรัฐกล่าวว่าการโจมตีของอิหร่านใส่อิสราเอลเมื่อวันเสาร์ประกอบด้วยขีปนาวุธวิถีโค้งกว่า110ลูกขีปนาวุธร่อน30ลูกและโดรนติดระเบิดกว่า150ลำซึ่งส่วนใหญ่ถูกปล่อยมาจากดินแดนของอิหร่านและมีบางส่วนที่ไปจากพื้นที่ที่ครอบครองโดยกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในอิรักซีเรียและเยเมนเจ้าหน้าที่บางคนในตุรกีจอร์แดนและอิรักกล่าวในวันอาทิตย์ว่าอิหร่านได้ส่งคำเตือนต่อประเทศเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มการโจมตีใส่อิสราเอลเมื่อวันเสาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตของประชาชนและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งยกระดับรุนแรงขึ้นนะครับแต่กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านปฏิเสธคำกล่าวอ้างนั้นและยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดการล่วงหน้าใดๆระหว่างอิหร่านกับประเทศอื่นก่อนการโจมตีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐหลายคนนะครับปฏิเสธรายงานที่ว่าการโจมตีของอิหร่านเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์และคาดหมายไว้แล้วล่วงหน้าว่าจะประสบความล้มเหลวโฆษกเคอร์บี้กล่าวนะครับว่าคำกล่าวอ้างเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงและว่าเมื่อพิจารณาถึงขนาดของการโจมตีเห็นได้ชัดว่าอิหร่านต้องการให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเป้าหมายของอิหร่านก็คือการส่งขีปนาวุธและโดรนผ่านระบบป้องกันตนเองของอิสราเอลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคุณธิการ
ค่ะขยับมาที่สถานการณ์ในเมียนมานะคะปีการเมืองของกองกำลังกะเหรี่ยงอ้างว่ากองทหารของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาได้ยอมแพ้นะคะหลังถูกดักโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาและกองกำลังที่ยึดเมืองเมียวดีก็ปักธงประกาศชัยชนะในค่ายทหารเมียนมาแล้วในวันเดียวกันค่ะ สำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่าพันโทอ่องฮีนผู้บังคับการกองพันทหารราบที่103ในพื้นที่มริดได้ยอมแพ้ให้กับกองทหารกองพลน้อยที่4ของกองกำลังปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงซึ่งเป็นปีกทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU นะคะแถลงการของ KNU ระบุว่าทหาร KNLA ได้ดักโจมตีทหารของกองพันที่103จำนวน48นายขณะเดินทางกลับไปรวมพลที่ค่ายทหารเมื่อวันจันทร์ทำให้มีทหารฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตไป6นายโฆษกของกองกำลังปฏิวัติอำเภอมะริดซึ่งเป็นพันธมิตรของ KNLA ได้ให้ข้อมูลกับ Radio Free Asia โดยไม่ประสงค์ออกนามด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยว่าการยอมแพ้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในภาคตะนาวสีและกล่าวได้ว่ากองกำลัง KNLA และกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF กำลังร่วมกันมีปฏิบัติการทางทหารโดยมีเป้าหมายก็คือกองทัพรัฐบาลในเมืองทวารและปะลอซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตะนาวสีเช่นกันโฆษกกองกำลังโฆษกของกองทัพรัฐบาลทหารประจำภาคตะนาวสีไม่ได้ตอบรับการติดต่อขอความเห็นจากทางเรดิโอฟรีเอเชียแต่อย่างใดนะคะโดยทหารรัฐบาลเมียนมากำลังเผชิญกับแรงต่อต้านจากประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์หนักขึ้นเรื่อยๆหลังการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ซึ่งสะท้อนจากการสูญเสียพื้นที่จำนวนมากและการพ่ายแพ้ให้กับกองกำลังติดอาวุธในหลายสมรภูมิด้วยกันด้านรอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ค่ะว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านได้เผาธงชาติเมียนมาและชักธงกะเหรี่ยงขึ้นในค่ายทหารที่เมืองเมียวดีหลังเอาชนะทหารของรัฐบาลกลางและเข้าควบคุมพื้นที่เมืองค้าขายแห่งสำคัญที่ตั้งอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยได้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วพันเอกเนอร์ดาทูผู้บังคับการหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษกองพลน้อยที่6ของ KNLA ที่เข้ายึดค่ายฐานดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยว่ากองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาพยายามจะยึดพื้นที่คืนแล้ว2ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมียวดีไว้ได้แล้วและขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งต่อหน้าที่การบริหารจัดการให้กับปีกการเมืองก็คือ KNU หลังผสานรวมอำนาจรัฐในพื้นที่แล้วเสร็จโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ตอบรับการขอความเห็นจากรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์เช่นกันค่ะโดยเมื่อเดือนที่แล้วพลเอกอาวุโสมินอ่องไหลหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารเมียนมาได้กล่าวว่าสิ่งที่กองกำลังฝ่ายต่อต้านทำถือเป็นการทำลายหนทางสู่การเป็นสหภาพที่อิงกับคุณค่าด้านประชาธิปไตยและความเป็นสหพันธรัฐแต่นักรบกองกำลังพิทักษ์ประชาชนรายหนึ่งที่เฉลิมฉลองชัยชนะในเมืองเมียวดีได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่ามีความสุขมากที่การปฏิวัติเดินทางมาถึงจุดนี้และการเอาชนะรัฐบาลทหารได้จะเกิดขึ้นในท้ายที่สุดหลังจากยึดป้อมค่ายได้มากขึ้นผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในเมืองเมียวดีรายงานด้วยนะคะว่ายังคงมีการโจมตีทางอากาศจากแนวหน้าห่างออกไปราว40กิโลเมตรทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นพิกัดที่กองทัพรัฐบาลพยายามจะเข้ายึดคืนอยู่ค่ะกลับมาที่ความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนกันบ้างนะคะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้ต่อสายพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเมื่อวันอังคารนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ17เดือนที่ทางเจ้ากระทรวงกลาโหมของทั้งสองมหาอำนาจนั้นกลับมาหารือกันค่ะหลังจากความตึงเครียดระหว่างสองประเทศนั้นยกระดับขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเผยว่ารัฐมนตรีออสตินและรัฐมนตรีตงจินของจีนหารือความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและประเด็นความมั่นคงระดับโลกตั้งแต่สงครามรัสเซียในยูเครนไปจนถึงสถานการณ์เกาหลีเหนือแถลงการของเพนทากอนระบุว่ารัฐมนตรีออสตินเน้นย้ำความสำคัญของการเคารพต่อเสรีภาพในการเดินเรือทางทะเลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งเน้นย้ำความต้องการเข้าควบคุมทะเลจีนใต้และนำใกล้ไต้หวันกลับมาอยู่ใต้การปกครองของจีนแม้จะต้องใช้กำลังหากจำเป็นขณะที่ผู้นำสหรัฐก็กล่าวมาตลอดว่ากองทัพสหรัฐจะปกป้องไต้หวันจากการโจมตีและจีนเองก็ยังมีความบาดหมางกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ที่ยกระดับรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามได้บอกกับผู้สื่อข่าวก่อนการหารือของสองรัฐมนตรีว่าการพูดคุยระหว่างออสตินและตงนั้นถือเป็นก้าวสำคัญในการรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างกองทัพของสองมหาอำนาจนะคะ และเป็นเวลาหลายทศวรรษค่ะที่สหรัฐสร้างสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียในรูปแบบของการหารือทวิภาคีแต่ว่าแนวทางภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนมีการสร้างมิติใหม่ขึ้นมานะคะด้วยการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมของประเทศในภูมิภาคที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่ารั้วลายสารทางการทูตเรื่องนี้น่าสนใจแนวคิดนี้มีรายละเอียดอย่างไรและสหรัฐมีจุดมุ่งหมายอะไรในการปรับยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้ขึ้นมาติดตามรายงานจากวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าวของเรานะคะและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับถ้าคุณนิติการไปร้านอุปกรณ์ก่อสร้างในอเมริกานะก็จะเห็นรั้วที่เป็นรั้วไม้สานกันนะรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดก
็
คือเป็นสิ่งที่อเมริกาเนี่ยเรียกว่า lattice fence นะแล้วก็คำนี้ถูกใช้ในยุทธศาสตร์ใหม่ที่โจไบเดนใช้กับภูมิภาคเอเชียนะครับก็คือหมายความว่าการที่สหรัฐนั้นช่วยสานเครือข่ายของประเทศในเอเชียเนี่ยให้มีมากขึ้นขณะเดียวกันก็คือเป็นการสานความสัมพันธ์เพื่อสร้างระบบปกป้องผลประโยชน์ร่วมนั่นเองนะครับคือโดยธรรมชาติครับผู้ชมประเทศต่างๆในเอเชียนั้นมีผลประโยชน์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะฮะแล้วก็ยากที่จะมีสนธิสัญญาร่วมที่ครอบคลุมหลายชาติแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตในยุโรปนะครับเพราะว่าบางประเทศในเอเชียเนี่ยเป็นคู่แข่งกันเลยทีเดียวและบางแห่งนะก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์บาดหมางกันด้วยซ้ำไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มย่อยๆภายใต้ lattice fence หรือว่ารั้วลายสานนี้นะครับยังเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่ซับซ้อนกว่าแบบเดิมก็คือระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียแต่ละรายๆไปนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยุทธศาสตร์แบบเก่าที่เรียกว่า hub and spoke หรือว่าศูนย์รวมกับซี่ล้อนะครับภายใต้แนวคิดเดิมนะครับสหรัฐเปรียบเหมือนมหาอำนาจแกนกลางที่มีประเทศพันธมิตรในเอเชียแต่ละรายร่วมมือกับอเมริกาแต่ว่าไม่ได้ร่วมมือกันภายใต้กรอบพันธมิตรนี้นะครับตัวอย่างของการทูตใหม่บ้างนะครับเด่นชัดมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณนิติการที่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นเป็นเจ้าภาพการหารือระดับผู้นำที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันนี่เองนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ร่วมการประชุมแล้วก็เป็นการประชุมสุดยอด3ฝ่ายที่ไม่เคยมีมาก่อนของสหรัฐฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นต่อบทบาทของจีนในภูมิภาคนะครับสหรัฐและญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนฟิลิปปินส์เพิ่มเพื่อการปรับกระทรวงกลาโหมที่ทันสมัยมากขึ้นและจะเพิ่มการซ้อมรบร่วมกันในภูมิภาคนะครับโดยมีประเทศเข้าร่วมจำนวนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นนั้นมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของสหรัฐที่ตัวอเมริกันนั้นเป็นแกนนำนะครับเช่นความร่วมมือด้านความมั่นคงควอดหรือว่า Quadrilateral Security Dialogue ซึ่งเป็นความกรอบพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการของอเมริกาอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้ผู้สังเกตการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียยังพบว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งมีประวัติศาสตร์แห่งความไม่ลงรอยกันนั้นตอนนี้หันมาร่วมซ้อมรบกับสหรัฐนะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงวอชิงตันโตเกียวและโซก็เปิดโครงการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์เรื่องการเตือนภัยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยุทธศาสตร์รั้วลายสารของสหรัฐนั้นจะช่วยให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันประสบความสำเร็จในการแข่งขันทางการทูตกับจีนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสถาบันคลังสมอง ISEAS Yusof Aishak Institute ที่สิงคโปร์เปิดเผยรายงานประจำปีที่มีชื่อว่า State of Southeast Asia เพื่อสอบถามความเห็นของตัวอย่างประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับว่าหากต้องเลือกระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะเลือกใครนะครับรายงานปีล่าสุดคุณธิการชี้ว่า 50.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจีนขณะที่ 49.5% เลือกสหรัฐถือเป็นการพลิกขั้วครั้งแรกตั้งแต่สถาบันนี้เริ่มเสนอรายงานเมื่อ5ปีก่อนนะครับอดีตทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศเกาหลีใต้ฟิลิปเทอร์เนอร์กล่าวครับว่าสิ่งที่สหรัฐพยายามริเริ่มด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อแข่งขันกับจีนในเอเชียภายใต้กรอบที่เรารู้จักกันในชื่อว่า IPEF หรือว่า Indo-Pacific Economic Framework นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเขากล่าวว่าหลายประเทศในเอเชียรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นได้ชี้ว่าความล้มเหลวของสหรัฐในการสร้างพันธกิจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นบั่นทอนสถานะผู้นำที่สหรัฐพยายามอ้างในภูมิภาคนี้นะครับ เทอร์เนอร์กล่าวได้ว่าแม้ประเทศต่างๆจะกังวลต่อพฤติกรรมของจีนแต่ก็มีน้อยรายในเอเชียนะครับที่สนับสนุนความพยายามที่จะตีกรอบการขยายตัวของจีนเช่นกันอดีตทูตผู้นี้บอกนะครับว่าหลายประเทศอยากจะเห็นสหรัฐปรับท่าทีต่อจีนจากการบังคับทางเศรษฐกิจมาสู่แนวทางที่ลดความขัดแย้งมากกว่านั่นเองครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะสำหรับรายงานฉบับนี้นะคะไปฟังข่าวกันต่อค่ะเกิดเหตุไฟไหม้อาคารเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนเมื่อวันอังคารนะคะทำให้ยอดแหลมที่เป็นสัญลักษณ์ของอาคารตลาดหุ้นเก่าแก่อายุกว่า400ปีพังถล่มลงมานะคะโดยเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เริ่มต้นในช่วงวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะไฟเริ่มลุกไหม้จากส่วนหลังคาทองแดงและลุกลามไปทั่วอาคารอย่างรวดเร็วทำลายพื้นที่ด้านในและส่วนยอดแหลมของอาคารที่ใช้เป็นตลาดหลักทรัพย์ของเดนมาร์กโดยโฆษกสำนักงานดับเพลิงกรุงโคเปนเฮเกนบอกว่าไฟเผาทำลายครึ่งนึงของอาคารจนถล่มลงมาแต่ไม่มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังอาคารอื่นๆใกล้เคียงและตำรวจกรุงโคเปนเฮเกนเผยว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะอาคารตลาดหุ้นเก่านี้มีชื่อว่าโบเออร์เซนสร้างขึ้นในปี1615ถูกใช้เป็นตลาดหลักทรัพย์จนถึงปี1974ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหอการค้าเดนมาร์กและอยู่ติดกับพระราชวังคริสเทนบอร์กซึ่งถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาของเดนมาร์กนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเดนมาร์กก็บอกว่าตนรู้สึกซาบซึ้งใจที่เห็นผู้คนพยายามจะช่วยรักษาศิลปะล้ำค่าและภาพวาดต่างๆจากอาคารดังกล่าวเพราะว่ามีการระดมกำลังทหารและประชาชนช่วยกันย้ายภาพวาดและวัตถุโบราณออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ด้วยนะคะและสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่10ของเดนมาร์กทรงโพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าเป็นความน่าเศร้าอย่างยิ่งเมื่อส่วนสำคัญของมรดกทางประวัติศาสตร์ต้องถูกทำลายลงไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะแล้วก็ Facebook Instagram X และ YouTube วิวเอไทยและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์บวก63จุดที่ 37,798 จุด S&P ลบ10จุดที่ 5,051 จุด Nasdaq ลบ19จุดที่ 15,865 จุดราคาทองคำบวกแรงต่อไม่รอแล้วนะคะที่ 2,406 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก66สตางค์ค่ะไปที่เรื่องราวตัวเลขที่แรงต่อแบบเกินความคาดหมายคือตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะ
ใช่ครับเศรษฐกิจจีนนั้นก็ได้ขยายตัวเกินความคาดหมายในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับด้วยแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนนะครับรายงานของรัฐบาลจีนที่ระบุในวันอังคารนั้นสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว 5.3% ในช่วง3เดือนแรกของปี2024ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 4.8% นะครับข้อมูลล่าสุดที่ดีเกินคาดนี้เผยถึงเผยออกมาหลังจากที่มีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่ามูลค่าการส่งออกของจีนในเดือนมีนาคมนั้นลดลง 7.5% เทียบกับปีที่แล้วนะครับขณะที่ยอดการนำเข้าลดลงและอัตราเงินเฟ้อลดลงเช่นกันนะครับการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีนี้ได้แรงสนับสนุนจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 6.1% ยอดค้าปลีกก็เพิ่มขึ้นนะฮะบวก 4.7% และการลงทุนในภาคโรงงานและอุปกรณ์การผลิตต่างๆก็เพิ่มขึ้น 4.5% คุณผู้ชมลูอิสลูนักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford Economics ชี้ว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นในช่วงตรุษจีนและการที่จีนนั้นใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็ช่วยนะครับอย่างไรก็ตามครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวช่วงหลังเทศกาลขณะที่ความต้องการจากภายนอกก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับที่ผ่านมาครับจีนประสบปัญหาในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลปักกิ่งนั้นต้องประกาศใช้มาตรการต่างๆทั้งด้านการเงินและการคลังเพื่อฉีดเงินนะครับแล้วก็ดึงเศรษฐกิจขึ้นมาโดยปีนี้ตั้งเป้าว่าทั้งปีนั้นจะเติบโต 5% นะครับตามปกติแล้วนะครับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนนั้นถูกมองว่าเป็นผลดีต่อประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียซึ่งพึ่งพาความต้องการสินค้าจากคนจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของตนเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณธิการการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ดีกว่าคาดนั้น ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งอาจจะลดหรือชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ที่ตามที่วางแผนไว้ก่อนหน้าเช่นกันนะก็มีความเป็นไปได้ที่หลายคนก็ควรจะกังวลเหมือนกันครับ
ยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับเศรษฐกิจจีนนะคะแต่ว่าขยับมาที่เวียดนามกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเวียดนามเนื้อหอมมากในแง่ของการลงทุนนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ CEO ของ Apple Tim Cook เปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะว่าบอกว่าต้องการที่จะลงทุนเพิ่มในเวียดนามหลังจากบริษัทเพิ่งจะประกาศแผนการลงทุนในศูนย์กลางการผลิตแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้เพียง1วันเท่านั้นเองนะคะ AP รายงานว่าเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple ที่พยายามหาช่องทางกระจายการลงทุนด้านห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ใช่แค่จีนซึ่งตอนนี้จีนยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ Apple อยู่ในตอนนี้ Apple เริ่มมองหาทางเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างเวียดนามและอินเดียหลังจากมาตรการชัตดาวน์ในเมืองต่างๆของจีนเพื่อรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าของบริษัทบันหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะทิมคุก CEO Apple เปรยถึงการทุ่มลงทุนในเวียดนามระหว่างการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามฝ่ามิงจิงอ้างอิงจากรายงานของสื่อรัฐบาลเวียดนาม Voice of Vietnam ขณะที่ Apple เผยเมื่อวันจันทร์ว่าทางบริษัทอาจจะเพิ่มการใช้จ่ายกับทางซัพพลายเออร์ด้วยเช่นกันโดยแถลงการของ Apple อ้างถ้อยความของ CEO Apple นะคะที่บอกว่าไม่มีที่ไหนที่เหมือนกับเวียดนามประเทศที่มีสีสันและสวยงามและการลงทุนของบริษัทเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะนับตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดถึงแผนการเพิ่มการลงทุนล่าสุดออกมาในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะโดยทีมคุกอยู่ระหว่างการเยือนกรุงฮานอยในภารกิจเยือนเวียดนาม2วันนะคะเพื่อที่จะพบปะนักศึกษาเหล่าโปรแกรมเมอร์และผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์โดย Apple เริ่มต้นการผลิตสินค้าของบริษัทในเวียดนามเมื่อ10ปีที่แล้วโดยมีซัพพลายเออร์ที่ผลิตสินค้าของบริษัท26รายและมีโรงงานที่ผลิตให้28แห่งในประเทศอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปี2022ของ Apple นะคะและที่น่าสนใจก็คือ Apple เข้าไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานที่มีทักษะในเวียดนามมากกว่า 200,000 ตำแหน่งและเวียดนามเองเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นผู้ผลิตเกมมือถือ5อันดับแรกของโลกอีกด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington มาที่เรื่องราววิทยาศาสตร์และสุขภาพกันบ้างนะคะข้อมูลจากแพทย์ระบุว่าในอเมริกาตอนนี้มีผู้ที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะถึง1ใน3เพียงแค่1ใน3เท่านั้นนะคะที่ได้รับการปลูกถ่ายเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอวัยวะเนี่ยถือว่ารุนแรงมากทั่วโลกแต่ว่ามีศัลยแพทย์คนนึงที่นิวยอร์กพยายามผลักดันกระบวนการนำอวัยวะของสัตว์มาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์เฉพาะผู้ที่มีอาการร้ายแรงถึงขั้นถึงชีวิตเท่านั้นนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวจอห์นนี่เฟอร์นันเดสมีรายงานนี้ส่งมาจากนครนิวยอร์กและคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
นายแพทย์โรเบิร์ตมอนโกเมอรี่ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายหัวใจรุ่นบุกเบิกผู้มีความชื่นชอบในงานของตัวเองอย่างลึกซึ้งซึ่งเกิดจากการที่ต้องต่อสู้กับอาการของโรคหัวใจมาก่อนกล่าวว่าเขาต้องผ่านภาวะหัวใจหยุดเต้นถึง7ครั้งและเฉียดตายมาก่อนนะคะถึงจะได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อรอรับการปลูกถ่ายเพราะการที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีนี้ได้จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากเท่านั้นค่ะในปี2028เขาได้รับหัวใจดวงใหม่และมีโอกาสที่จะสานต่องานของเขาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลกด้วยกระบวนการ Xenotransplantation ซึ่งเป็นกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ด้วยอวัยวะของสัตว์โดยส่วนใหญ่จะใช้อวัยวะของสุกรและยีนของพวกมันได้รับการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะปฏิเสธอวัยวะหลังการปลูกถ่ายอีกด้วยค่ะ
So many people die even before they get listed.
ในแพทย์มอนโกเมอรี่กล่าวต่อไปว่ามีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตก่อนที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีรอรับบริจาคและมีเพียง1ใน3ของผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีนี้เท่านั้นที่จะได้รับการปลูกถ่ายส่วนที่เหลืออาจจะป่วยเกินกว่าจะได้รับประโยชน์จากการปลูกถ่ายหรือไม่ก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะหลังจากการปลูกถ่ายหัวใจนายแพทย์มอนโกเมอรี่ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าสถาบันการปลูกถ่ายอวัยวะของ NYU แลงกอนได้มุ่งศึกษาผลกระทบของกระบวนการ Xenotransplantation ในร่างกายมนุษย์ ในปี2022ครอบครัวคาปูอาโนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของนายแพทย์มอนโกเมอรี่หลังจากที่อัลวาคาปูอาโนต้องทนทุกข์กับภาวะความเสียหายทางสมองที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ครอบครัวของเธอบริจาคร่างกายของคาปูอาโนเพื่อการทดลองกระบวนการปลูกถ่ายซีโนทรานสเพลนเทชันซึ่งทิมคาปูอาโนลูกชายของเธออธิบายว่าการมีส่วนร่วมในงานวิจัยทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในความปรารถนาสุดท้ายของคุณแม่ของเขาทั้งนี้อัลวาได้รับการปลูกถ่ายหัวใจหมูและมีชีวิตอยู่กับหัวใจนั้นเป็นเวลา3วันค่ะ
Very successful in terms of
ทีมลูกชายของอัลวากล่าวว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้นะคะและหัวใจนั้นสามารถเต้นรัวและทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดระยะเวลา72ชั่วโมงจนกระทั่งการทดลองสิ้นสุดลงค่ะในปี2023นายแพทย์มอนโกเมอรี่และทีมงานของเขาได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหมูให้กับชายคนหนึ่งซึ่งไตนั้นสามารถทำงานในร่างกายผู้ป่วยได้เป็นเวลา2เดือนโดยที่ร่างกายของเขาไม่แสดงอาการปฏิเสธอวัยวะของสัตว์ที่ปลูกถ่ายเข้าไปค่ะ
This is one step forward, you know, for a solution to the organ shortage worldwide.
นายแพทย์มอนโกเมอรี่กล่าวว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลกเขาคิดว่าขั้นตอนต่อไปคือการทำการทดลองในมนุษย์ให้สำเร็จและแสดงให้เห็นว่าไตเหล่านี้ยังสามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งบุคคลจะได้รับประโยชน์จากไตที่ได้รับปลูกถ่ายมาค่ะศัลยแพทย์จาก NYU ผู้นี้กล่าวส่งท้ายว่าเขาจะยังคงพยายามต่อไปเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะที่เพิ่มมากขึ้นและว่าตัวเขาเองยังโชคดีพอที่สามารถรอดชีวิตมาได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะมาที่เรื่องใกล้ตัวของพวกเราอย่างกาแฟกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนก็จิบกาแฟจนกลายเป็นเรื่องเคยชินและคุ้นเคยกันมานานแต่ว่าใครจะทราบได้ว่ากาแฟเก่าแก่ของแท้ยิ่งกว่ากาแฟโบราณเนี่ยมีต้นตอมาจากไหนนะคะแต่ว่านักวิจัยเขาปลดล็อกจีโนมสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าค่ะในการค้นหาต้นกำเนิดของกาแฟโดยบอกว่านี่น่าจะเป็นกาแฟโบราณของแท้นะคุณรัตพลเพราะว่ามีอายุเก่าแก่เกือบ1ล้านปีก่อนรอยเตอร์อ้างอิงการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ฉบับล่าสุดนะคะนักวิจัยเขาไปถอดรหัสจีโนมกาแฟอาราบิก้า39สายพันธุ์ย้อนประกายถึงศตวรรษที่18เพื่อหาจีโนมกาแฟคุณภาพสูงสุดแล้วก็ไปพบนะคะว่ากาแฟอาราบิก้าสืบค้นจนพบต้นกำเนิดก็คือเป็นการผสมระหว่างกาแฟ2สายพันธุ์ย้อนกลับไปประมาณ 610,000 ปีถึง1ล้านปีที่บริเวณป่าในเอธิโอเปียนั่นเท่ากับว่ากาแฟสายพันธุ์นี้เนี่ยเก่าแก่กว่าโฮโมเซเปียนส์อีกนะคะที่มีหลักฐานการค้นพบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษของมนุษย์เมื่อราว 300,000 ปีก่อนแต่ว่าที่น่าสนใจคือนักวิจัยเขาพบว่ากาแฟอาราบิก้าที่มียุคเติบโตงอกเงยเขามียุคเสื่อมถอยเหมือนกันนะคะในช่วงเวลา1ล้านปีก่อนนี้เพราะปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนที่กาแฟจะถูกเก็บเกี่ยวโดยมนุษย์ในเอธิโอเปียและเยเมนและกลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลกจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเขาบอกกาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคกันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกผู้คนดื่มกันเฉลี่ยนะคะ 2,250 ล้านแก้วต่อวันค่ะเช่นเดียวกับพืชพันธุ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ยังคงเป็นกาแฟอีกเช่นกันนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์ 2,250 ล้านแก้วนี่รวมของแก้วคุณรัตพลและคุณนีธิการไปยังอ่ะ
ดิฉันว่าอาจจะมีตกสำรวจไปบ้างค่ะแต่ว่า
ผมนี่1 ใน 2,000 กว่าล้านนะยอมรับ
ยอม
รวมแล้ว
แต่กินแล้วก็ยังง่วงอยู่ดี
ครับอ๋อบางคนดูดื่มแล้วดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ดื่มแล้วหลับไปก่อนที่จะหมดแก้วดื่มได้แต่ว่าไม่ได้แสวงหาดื่มแล้วก็ไม่ได้ได้ประโยชน์ตามที่คนอื่นเขาดื่มเลยนะดื่มแล้วตื่นตัวคึกคักไหมคุณนิติการ
ก็จะมีความคึกคักในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มองไปไกลๆคือวัฒนธรรมในการดื่มกาแฟมากกว่าก็จะมีชวนกันวันนี้ดื่มกาแฟกันหรือยังก็จะชงกาแฟกันในที่ทำงานนะคะก็เป็นหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ
แล้วก็แก้วบางแก้วในออฟฟิศเราก็อายุ1ล้านปีเหมือนกันเท่ากับกาแฟ
ดูจากรอย
แรกนะ
น่าจะดูจากรอยคาบกาแฟได้
น่าจะเป็นแก้วคุณจำเริญเหมือนกันหนึ่งล้านปีนั้น
ตามมาเซลขนาดนี
้ไม่อยากพลาดพิงครับไม่มีโอกาสแก้ตัว
ไม่มีโอกาสแก้ตัวเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับข่าวดีๆวันนี้คุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะ